dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita bersama kembali di hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi-informasi lain yang akan membuat hari Anda semakin berwarna. Dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025-2026 pada 14 Juli 2025. Melalui program berbasis asrama ini, anak-anak dari keluarga miskin dapat memperoleh pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa sekolah rakyat, salah satunya Sekolah Rakyat Menengah Pertama, Tiga Riau, Senin. Usai mengunjungi, dalam keterangannya kepada media, Wapres mengatakan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga Sekolah Rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid akan kami tampung, dan ke depan akan kita lakukan perbaikan-perbaikan.
Dalam kunjungannya, Wapres mengecek kondisi fasilitas yang ada di sana untuk memastikan program berjalan dengan baik. Beberapa fasilitas yang dilihatnya langsung mulai dari ruang makan, ruang tidur, serta ruang kelas. Sekolah Rakyat resmi beroperasi secara serentak di 63 titik di seluruh Indonesia pada Senin 14 Juli 2025. Sementara 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir bulan ini. Berita selanjutnya. Negosiasi perdamaian antara Thailand dan Kamboja yang difasilitasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Dalam negosiasi yang berlangsung di rumah dinas Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia, Senin 28 Juli 2025, kedua pihak sepakat gencatan senjata segera dan tanpa syarat terhitung Senin malam. Kesepakatan gencatan senjata itu pun turut disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roy Sumirat, Senin 28 Juli 2025 dalam pertemuan dengan awak media di Jakarta. Roy Sumirat menjelaskan, sebagai negara anggota ASEAN sejak awal, Indonesia secara intensif melalui Menteri Luar Negeri Sugiono secara aktif berkomunikasi dengan banyak pihak. Menurutnya, pendekatan itu dilakukan guna memastikan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja diselesaikan dengan secara damai. Dalam negosiasi tersebut, dipimpin Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025, Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta dihadiri pejabat Perdana Menteri Thailand Putram Wachachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Berita terakhir, wisata budaya dinilai masih sebagai tulang punggung pariwisata di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim mendesak pemerintah mendukung pengembangan wisata berbudaya berbasis desa untuk menarik wisatawan mancanegara. Kusnia dalam keterangan rilisnya di Jakarta Senin 28 Juli 2025 mengatakan, Keberagaman budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah merupakan potensi yang patut dimanfaatkan sebagai motor penggerak pariwisata dan perekonomian Indonesia. Gus Niam mencontohkan, di Lampung terus bertumbuh festival-festival tahunan desa yang mengedepankan budaya sebagai daya tarik. Selain itu, Lampung juga memiliki kekayaan budaya, situs-situs bersejarah, cagar budaya, hingga keragaman kuliner. Ia mendukung perkembangan pariwisata daerah bersama Kementerian Pariwisata untuk terus menggelar bimbingan-bimbingan teknis yang diperuntukkan bagi para pelaku pariwisata untuk memperkuat ekosistem pariwisata daerah agar semakin tumbuh dan berkembang. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Selasa 29 Juli dan diterima secara resmi di Istana Negara oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Jakarta Senin sore dan dijamu makan malam oleh Presiden Prabowo di kediamannya di Kartanegara. Namun kunjungan secara resmi baru dilangsungkan pada keesokan harinya. Kedatangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini menandai langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia serta membahas isu-isu strategis di kawasan. Dalam pertemuan kedua pimpinan tersebut, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membahas berbagai topik termasuk kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Mereka juga membahas isu-isu keamanan dan pertahanan serta kerjasama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan resminya menjelaskan lawatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim merupakan konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Konsultasi tahunan ini merupakan upaya meningkatkan hubungan strategis kedua negara untuk menghadapi tantangan di tingkat kawasan dan global saat ini. Sebelumnya, pertemuan konsultasi Indonesia-Malaysia berlangsung pada 2017. Selain yang menyangkut hubungan kedua negara, isu-isu yang dibahas juga terkait situasi kawasan ASEAN yang sedang menghangat, terutama konflik Thailand dan Kamboja. Sebagai ketua ASEAN periode 2025, Malaysia membutuhkan dukungan dalam menjalankan kebijakannya menyangkut ASEAN, apalagi terkait konflik antar negara anggota ASEAN. Sementara itu, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, Senin, negosiasi perdamaian antara Thailand dan Kamboja yang difasilitasi di Malaysia pada Senin 28 Juli menghasilkan kesepakatan gencatan senjata tanpa syarat. Hal ini sangat diapresiasi oleh Indonesia. Terkait masalah Thailand dan Kamboja, sebagai sesama negara anggota ASEAN, sejak awal Indonesia telah secara intensif dan aktif berkomunikasi dengan banyak pihak. Menurut Roy Sumirat, pendekatan itu dilakukan guna memastikan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja dilaksanakan dengan cara damai. Diharapkan kunjungan resmi konsultasi kedua negara ini dapat memberikan solusi di berbagai bidang terkait hubungan kedua negara serumpun, terutama di bidang ekonomi, pertahanan, keamanan, perbatasan, hingga kawasan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Inilah kata bijak hari ini. Kita tidak akan pernah bisa menang jika kita masih terus mengingat semua kekalahan yang kita rasakan. Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Ia dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyadin menjadi perempuan penting pada zamannya karena keberaniannya, kepemimpinannya, dan semangatnya dalam membela tanah air. Cut Nyadin juga menjadi simbol perlawanan perempuan dalam sejarah Indonesia.
Elok amat ku cinta tanah tumpah.
Ya, mendengar bicara tentang Indonesia, pemerintah Republik Indonesia segera merampungkan Second Nationally Determined Contribution atau NDC, yakni peta jalan iklim 2031-2035 yang lebih ambisius. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rofiq menegaskan NDC ini bukan sekedar laporan, melainkan komitmen Indonesia memimpin pengurangan emisi global. Targetnya emisi global turun 43% ya pada 2030 dan 60% pada 2035. Dari level 2019, yakni 1.147 juta ton CO2e, sehingga Indonesia harus menekan emisi hingga 459 juta ton CO2e. Nah, sektor energi ini menjadi fokus utama ya, dengan target bauran energi terbarukan mencapai 33% pada 2035. Sektor lain seperti kehutanan, limbah, pertanian, dan kelautan juga berkontribusi. Masyarakat bisa memantau melalui sistem registri nasional atau SRN dan berpartisipasi dalam Proklim. Ini gerakan bersama untuk masa depan hijau Indonesia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
Baik, mendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya. Pekan ini ada informasi penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau yang biasa kita sebut BMKG ya. BMKG memprediksi adanya potensi hujan lebat dan angin kencang di beberapa wilayah Indonesia dari tanggal 29 Juli sampai 4 Agustus 2025. Jadi buat Anda yang mungkin punya agenda perjalanan atau aktivitas di luar ruangan, penting untuk lebih berhati-hati ya, terutama yang berada di Indonesia atau yang mengunjungi Indonesia. Menurut BMKG, kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari pertumbuhan awan hujan yang intens, kondisi iklim global yang netral namun mendukung pasokan uap air, hingga kombinasi gelombang atmosfer yang signifikan. Ada juga daerah konvergensi dan konfluensi yang memperkuat potensi pertumbuhan awan hujan. Ya, meskipun Indonesia sudah memasuki musim kemarau ya. Dan menurut BMKG, kemaraunya kali ini adalah kemarau basah. Makanya meskipun kemarau, tapi tetap ada wilayah-wilayah yang diguyur hujan. Beberapa wilayah yang perlu diwaspadai meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Khususnya untuk angin kencang, waspadai pesisir selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Halo pagi yang indah, dengarkanlah sebentar saja. Sudah kurencanakan hari ini, aku yang punya. Takkan ku terganggu, takkan ku mengeluh.
Voice of Indonesia.
Oh ya, pendengar, partisipasi Angkatan Kerja Indonesia meningkat, didominasi oleh pekerja produksi dan buruh. Ini informasi terupdate ya, terkini, sehingga Indonesia makin dekat ke Indonesia Emas. Hingga Februari 2025, lebih dari 70% atau 153 juta penduduk usia kerja di Indonesia sudah aktif ya secara ekonomi. Tentunya ini merupakan potensi besar untuk pertumbuhan jangka panjang. Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan sebagian besar pekerja Indonesia sekitar hampir 30% adalah tenaga produksi dan operator. Kemudian disusul pekerja pertanian hampir mencapai 28% dan penjualan lebih dari 21%. Kemudian buruh, karyawan, dan pegawai masih mendominasi status kerja, yakni 37%. Sementara pengusaha juga memegang peran penting.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar, di Indonesia keberadaan anak-anak sangat dijunjung tinggi, kemudian diberikan perlindungan secara khusus ya. Bahkan pemerintah serius dengan melahirkan regulasi yang berpihak kepada perlindungan terhadap anak. Kemudian juga ada Hari Anak Nasional yang selalu setiap tahunnya diperingati ya. Termasuk di tahun ini juga, tahun 2025. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Mas Marno nih yang punya segudang informasi untuk pendengar Voice of Indonesia. Gimana, Mas?
Halo, Mas Agus, dan juga pendengar. Tentang Hari Anak Nasional, kalau di berbagai belahan dunia tuh diperingatin setiap tanggal 20 September.
Oh ya.
Namun di Indonesia, Hari Anak diperingati tanggal 23 Juli.
Ya,
penetapan Juli ini disesuaikan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979, Mas Agus dan juga pendengar.
Ya.
Tujuannya adalah untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak. Hal ini meliputi hak hidup, tumbuh, dan berkembang untuk anak-anak, Mas Agus dan juga pendengar.
Ya, jadi tahun ini juga diperingati kembali ya.
Betul, Mas Agus dan juga pendengar.
Dan konon konsep perayaan Hari Anak Nasional yang diperingati hari ini atau tahun ini lebih merata ya?
Lebih merata di seluruh Indonesia, Mas Agus dan juga pendengar.
Kira-kira apa tujuannya ya?
Tujuannya agar generasi penerus masa depan ini apa? Pendengar, setiap anak ini berhak hidup, setiap anak berhak tumbuh, setiap anak berhak untuk berbahagia, Mas Agus.
Oh itu ya. Jadi memang hak-hak anak ini perlu diperhatikan ya.
Iya betul.
Sehingga setiap tahun menjadi peringatan atau momentum lah untuk mengingatkan kita semua di Indonesia bagaimana mencintai anak Indonesia. Oke, kemudian dari Hari Anak Nasional kita kemana lagi nih, Mas Mano?
Kita mengenai membahas akan tentang kopi, Mas Agus. Jadi,
wah, itu kesukaan saya.
Betul. Jadi Indonesia tuh ada 8 jenis kopi yang enak dan udah mendunia, Mas Agus.
Wah, ini penting nih informasinya. Tidak punya. Tidak hanya saya yang suka kopi, tapi pendengar kita juga di seluruh dunia suka kopi Indonesia ya.
Iya, betul. Jadi ada kopi Gayo dari Aceh, ada kopi Mandailing, dan juga kopi Arabica Jawa Ijen, Mas Agus.
Wah, memang Indonesia surganya kopi ya.
Betul. Jadi selain kopi-kopi yang udah mendunia, ada pula kopi-kopi favorit lain yang wajib dicoba, yaitu ada kopi Liberica, ada kopi Flores Bajawa, dan juga kopi yang Sidikalang. Termasuk kopi ini menunjuk, selain itu ada kopi
Sidikalang itu?
Sidikalang, Mas Agus, ya betul.
Teksturnya
lebih halus dan rasanya nikmat dan sudah diakui internasional, Mas Agus.
Oh, baik, luar biasa ya. Oke, tentang kopi menarik sekali. Kemudian kita kemana lagi nih?
Sekarang kita ke berwisata ke Sulawesi, Mas Agus.
Oh, kita ke Pulau Sulawesi ya?
Betul.
Tepatnya di Sulawesi?
Sulawesi Selatan.
Oh, Sulawesi Selatan. Ada apa di sana?
Jadi pendengar, Sulawesi Selatan itu bukan kaya akan budaya dan kuliner saja, tapi juga menyimpan berbagai destinasi wisata yang menawan. Salah satunya Taman Arkeologi Leang-Leang, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh iya, saya pernah mendengar itu, Taman Arkeologi Leang-Leang.
Betul. Jadi itu udah lukisan prasejarah ada di situ juga, Mas Agus, sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Wow. Ada di tebing karst tersebut, Mas Agus.
Iya, dan memang di sana juga tidak hanya lukisan purba, ada juga pemandian air panas ya.
Betul,
kalau tidak salah ya.
Betul, di sana ada pemandian air panas, Mas Agus. Jadi, untuk menekankan bahwa lautnya juga ada pasir putihnya, Mas Agus, cocok untuk snorkeling maupun diving, Mas Agus.
Iya, bagi pecinta alam di sana juga. Betul. Ada kampung kars ramang-ramang ya.
Ramang-ramang, betul ya.
Oke, yang menawarkan pemandangan tebing kapur tertinggi ketiga di dunia.
Betul,
wah,
ya.
Pastinya menarik sekali. Maka datanglah ke Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, terima kasih masih bersama Sekar Sari di Indonesia hari ini. Sudah saya sampaikan di program Kuliner Indonesia kali ini, kita mau ngobrolin soal nasi Bali. Dan kalau Anda tinggal di Jabodetabek ya, yang mana sudah cukup lengkap nih, jadi gak perlu ke Bali kalau Anda mau nyobain nasi Bali. Bahkan juga kalau Anda yang mendengarkan dari luar negeri saat ini, sebetulnya juga nasi Bali bisa ditemukan juga nih di restoran-restoran yang ada di luar negeri itu sebetulnya sudah banyak. Dan juga mungkin pendengar saat ini yang mendengarkan lalu RRI Antikong, Nunukan, Batam, Bengkalis, Rote, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, dan Bintuhan atau Saum Laki, boleh juga dong komentar di WhatsApp kami atau mungkin di sosial media kami ya, kalau di tempat Anda ada gak sih yang jual nasi Bali? Kalau belum ada, nah ini kita boleh cobain, tapi nyobainnya virtual dulu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Iga Sutrisna, sudah bersama kami di Voice of Indonesia. Apa kabar Pak Iga?
Baik Mbak Sekar, kabar yang sangat luar biasa pagi hari ini. Bisa hadir di Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, dalam acara Keliling Indonesia.
Terima kasih. Ini kalau pendengar dengerinnya lewat streaming di www.voindus.id ataupun juga nonton di aplikasi RRI Digital. Ini Pak Iga nih udah ganteng banget pakai apa nih namanya?
Udeng.
Udeng ya.
Udeng khas Bali. Khasnya Bali ya.
Sama pakaian ininya ya.
Ini koko biasa. Oh, ya. Biasa. Dipakai oleh semua umat.
Oke. Okay. Tapi cocok banget udengnya karena kita memang mau ngomongin soal nasi Bali. Yang namanya nasi Bali ya asalnya tuh dari Bali pasti.
Pastinya.
Apa? Tapi selain disebut nasi Bali, dia apakah ada nama sebutan lain?
Sebelumnya lebih dikenal dengan nasi Jenggo ya.
Nasi Jenggo.
Nasi Jenggo itu sangat populer di Bali yang bentuknya sama ya. Seperti ini, dibungkus daun, dijual pada malam hari biasanya. Dan menjelang subuh. Itu dulu geng motor misalnya, sebelum dia jalan bersama gengnya, dia bisa menyempatkan makan nasi Bali. Okay. Nasi Jenggo terlebih dahulu ya. Tentunya nasi Jenggo sedikit berbeda ya dibandingkan dengan nasi campur Bali. Itu lebih sedikit porsinya, lauknya juga lebih simpel. Tapi rasa pedesnya itu yang menjadi ciri khas nasi Jenggo tersebut.
Jadi lebih kayak porsinya yang lebih sedikit aja gitu ya Pak?
Lebih sedikit ya.
Untuk varian-varian apa lauk-pauknya?
Mungkin kalau nasi campur Bali lebih banyak.
Oh lebih banyak.
Lebih banyak.
Kalau di Jawa mungkin kayak apa ya, nasi kucing gitu?
Nasi kucing ya.
Ya kayak gitu ya.
Gak cukup satu bungkus ya?
Iya gak cukup. Kalau saya gak cukup.
Bisa 3-4 bungkus.
Tapi ini kalau saya lihat ini nasi Bali yang dibawa dan dibuat oleh Pak Iga nih, boleh ditunjukkan ya Pak ya?
Oh iya.
Ini cukup besar loh, cukup
gede. Porsinya udah bisa kenyang untuk sarapan.
Jadi
apalagi sarapan untuk makan siang juga cukup loh.
Kalau buat sarapan kayaknya bisa sampai siang ya. Nah, tapi kalau ini lebih ke nasi campur Bali.
Nasi campur Bali.
Oh, oke. Okay.
Lauknya sangat lengkap. Bisa saya?
Oh, boleh.
Saya tunjukkan ya.
Iya.
Ya. Seperti ini isinya.
Boleh diangkat lagi. Oh iya, ya, diperlihatkan gitu ya.
Ini ada sate lilit.
Oke.
Khasnya. Yang dicari biasanya tentunya yang berbeda dari daerah-daerah lain ya.
Boleh lebih diangkat di atas lagi Pak? Oh ya, segini. Oh, dikebawahin. Oke. Ini ada kelihatan nasi lilit. Sate lilitnya.
Sate lilit.
Oke. Warnanya tuh udah menggoda banget ya.
Aduh, ada sensasi sedikit-sedikit gosong itu ya.
Tapi justru yang gosong ini nih ya Pak ya. Aduh, terus ada apa lagi nih Pak?
Ada suwir ayam.
Suwir ayam.
Suwir ayam khas Bali yang mana dalam bumbunya didominasi serai, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah tentunya.
Oke. Okay.
Ya. Kemudian di sini ada telur pindang.
Telur pindang.
Iya, telur yang biar agak awet ya di
warnanya agak-agak hitaman gitu.
Iya, ya? Agak coklat ya.
Boleh diangkat sedikit lagi.
Kelihatan?
Itu telur pindangnya. Ini bedanya sama telur pindang dari Jawa, Pak? Sama aja.
Sebenarnya kami modif. Kalau dari Bali, telur pindangnya tuh langsung dengan kulit dan kulitnya dipecah, ditusuk-tusuk gitu ya. Sekarang kami lebih mengambil ke yang utuh tanpa ditusuk, namun diproses lebih lama untuk meresapkan bumbunya.
Lalu?
Ada kecombrang.
Oh.
Nah, kecombrang ini yang bikin sensasi nasi Bali itu berbeda dengan nasi-nasi yang lainnya.
Aduh.
Benar-benar.
Ini juga baunya juga udah kecium ya.
Iya, benar.
Ya. Ini udah sarapan aja tuh udah menggoda loh, apalagi pendengar yang jauh nih.
Iya. Ini ada sayur kacang panjang.
Sayur kacang panjang.
Dengan bumbu lengkap. Di Bali dikenal dengan istilah baso genep.
Baso genep.
Baso genep artinya bumbu lengkap. Mulai dari kencur, lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, masuk semua.
Untuk membuat satu makanan sayuran tumisan.
Bumbu sayurnya saja.
Oke, ini ibu-ibu yang cuma beli bawang putih nih, melipir dulu ya.
Ayo.
Terus ada apa lagi?
Ada kering tempe serundeng.
Oke.
Okay. Ada kering tempe serundeng, kemudian yang paling ditunggu sebenarnya ini.
Sambalnya.
Yang pedas-pedasnya ini. Jadi kesimpulannya di dalam nasi ini semua rasa ada loh.
Semua rasa ya.
Asin, pedas, asam, manis, tercampur, terkolaborasi di dalam nasi Bali ini.
Oke. Okay. Nah, sebelumnya memang saya sempat tanya nih, ngasih tebakan ke pendengar Voice of Indonesia, kira-kira lebih ke cita rasa asam, manis, atau pedas, taunya semuanya ada di situ.
Semua ada di sana, walaupun mungkin orang lebih mengenal pedasnya nasi Bali ya.
Nah, jadi saya jadi ingat, kalau bedanya antara nasi pedas dan nasi Bali sendiri apa Pak?
Nasi pedas mungkin sebenarnya itu dipopulerkan bukan merupakan asli Bali ya, pendatang ya Jawa. Sekarang nasi jinggo pun produsennya itu banyak dari pendatang dari Jawa. Melihat itu yang sangat laku di Bali, ya pendatang itu sangat jeli melihat peluang, ya ikut berpartisipasi membuka kuliner nasi jinggo.
Oke, tapi kalau untuk nasi Bali yang otentik, ini harus ada semuanya atau gimana?
Sebenarnya sih tidak. Kami punya bikin khasnya dengan sambal kecombrang ini. Tidak semua, termasuk yang dekat-dekat sini, Jabodetabek, hanya sedikit yang menggunakan kecombrang. Tapi dengan saya cukup diminati masyarakat, yang lain ternyata ikutan juga sekarang menggunakan kecombrang.
Tapi kalau untuk kecombrang sendiri, apa karena susah mencarinya atau kenapa Pak? Atau cita rasa?
Sebenarnya enggak sih. Kecombrang kalau kita berkenan melangkah sedikit, Pasar Induk kan dekat dengan kita ya, pasti ada di sana ya.
Enggak jadi masalah.
Kami selalu enggak pernah enggak dapat ya, mungkin kondisinya tidak fresh banget mungkin gitu ya. Kalau selalu ada.
Ini kan Sogasa ya.
Sogasa
ini ada menjual nasi Bali, tidak ada cerita kekurangan kecombrang tuh enggak ada ya.
Enggak.
Nah, terus kemudian juga dalam satu piring ini kan memang menghasilkan cita rasa yang macam-macam. Kemudian juga kalau saya lihat ini kebutuhan gizinya ini pasti terpenuhi banget nih. Karena mulai dari proteinnya,
proteinnya
segala macam. Tapi kalau untuk makanan ini sendiri, nasi Bali sendiri, apakah memang ada filosofinya tersendiri atau bagaimana sih Pak?
Kalau dikatakan filosofi sih mungkin lebih ke bagaimana awal mulanya. Awal mulanya memang ini tidak dikonsep untuk menamakan nasi ini apa. Tapi secara otomatis ketika itu dijual, masyarakat yang memberi nama. Seperti di satu tempat dinamakan nasi jinggo, di tempat yang lain ada nasi gengbrong gitu.
Nasi
ya.
Aku dengar tuh itu tuh.
Ketika nasi, katakan nasi jenggo bersamaan dengan munculnya film Jenggo itu ya. Juga gengbrong itu kan film brong yang apa, kalau nggak salah breakdance ya. Itu yang karena sebelum nonton bioskop atau setelah nonton bioskop sepertinya ada kewajiban untuk menyantap nasi tersebut. Nah, jadi begitu populernya nasi jenggo karena terutama anak-anak muda ya saat itu yang hiburannya cenderung bioskop ya, di mana hiburan yang lain belum begitu banyak ya. Ya, saya rasa nasi campur Bali merupakan pengembangan atau penyempurnaan daripada nasi jenggo tersebut.
Okay. Ya. Tapi ketika kita berbicara nasi Bali, dan memang makanan Bali itu erat kaitannya sama sih sate lilit.
Sate lilit.
Gitu ya. Ya. Okay. Tapi ini dalam sebuah piring gitu ya. Ini complicated nggak sih Pak cara memasaknya? Ini kan macam-macam ya. Mulai dari si sayurnya aja tuh pakai
bumbunya yang lengkap ya.
Belum lagi si ikannya itu kan harus diolah ya Pak ya, betul-betul dari ikan utuh kemudian jadi fillet segala macam kemudian itu. Saya ngebayanginnya nih prosesnya panjang ya.
Iya, betul. Kalau semuanya kita baru mulai ya, istilahnya belum punya pengalaman betapa beratnya, sampai rekan-rekan ibu-ibu bertanya kepada saya, bagaimana kerjanya? Saya menyiapkan nasi 4 porsi saja dalam keluarga butuh waktu sekian lama. Ya, ternyata di sini dalam usaha kuliner ini kita harus punya trik-trik. Mana yang harus kita sendiri yang melakukan, mana bisa kita alihkan ke orang lain. Misalnya kalau dulu membuat bawang iris kan mulai dari ngupas bawang dan seterusnya ya, sekarang tinggal telpon bawang iris sekian kilo. Itu kan mempermudah kita di dalam usaha ini.
Nah ini semuanya memang Bapak sendiri Pak Ege yang buat?
Ya, kebetulan saya bersama istri, terkadang kami butuh tenaga tambahan memanggil, kalau ordernya cukup kami kerjakan berdua, ya kami berdua sambil anggap hiburan lah.
Wih, luar biasa loh. Dan untuk apa ya, yang dari semua ini ada yang tingkat kesulitannya?
Ya.
Yakin sih enggak ya?
Pasti ada. Membuat sate lilit itu butuh kesabaran dan waktu yang cukup panjang. Ya.
Ikan apa Pak?
Ini pakai ayam.
Oh itu ayam.
Ayam. Ya? Kalau ikan biasanya ikan tuna ya. Di sini untuk praktisnya kalau ayam kan sebagian besar orang suka ya. Kalau ikan kan belum tentu.
Ya. Jadi dari daging ayam yang digiling ya?
Yang di fillet digiling.
Kami bumbu-bumbu.
Iya. Bumbunya sih sebenarnya simple saja. Intinya utamanya tuh bawang goreng, santan, terasi, daun jeruk. Cuma kadang-kadang ada yang ingin biar sedikit berbeda dengan apa yang sudah ada gitu ya. Sehingga kalau kita ke satu tempat ingin merasakan rasa atau sensasinya sate lilit, pasti antara satu dengan yang lainnya tidak berbeda. Sama, pasti berbeda.
Ini nanti saya gak sabar nih.
Ayo.
Nanti saya mau coba sate lilitnya Pak Ige. Oke. Terus ini ada selain apa nih Pak yang di nasi bungkus juga ada bungkusan kecil-kecil. Kalau saya taunya pepes nih.
Kalau di sini memang apa saja lauk yang dibungkus daun dinamakan pepes ya. Kalau di kami yang bungkusnya seperti ini cenderung dinamakan tum.
Tum.
Ya. Tapi kalau yang pepes itu digulung di semat kiri dan kanan itu baru dinamakan pepes nih. Isinya ya mungkin tidak jauh berbeda dengan pepes di sini ya. Ini fillet ayam dipotong dadu kecil dengan bumbu lengkap ditambah dengan bawang merah, bawang putih, santan, Nah itu dikombinasikan sedemikian rupa, mm-hmm. kemudian dikukus sampai daunnya berubah dari hijau menjadi mm-hmm. hijau seperti ini ke coklat.
Jadi hijau layu ya.
Ya hijau okay. layu ya.
Nah ini juga sama, ini namanya apa Pak? Disebutnya tum.
Tum.
Ya? Ya. Apapun isinya disebutnya tum.
Kalau bungkusannya begini tum.
Nah, tum kalau ayam gitu.
Ya, tum ayam.
Tum ayam.
Tum ayam itu sebenarnya umumnya di Bali dengan dicincang ya, dicincang tambah kelapa atau bawang merah, bawang putih. Saya pingin teksturnya biar sedikit berbeda dengan yang apa yang sudah diproduk di oleh rekan-rekan atau pendahulu kami. Ya, ternyata cukup disukai.
Ini tum ayam ini memang ada di dalam kalau kita pesan nasi Balinya Pak Iga sudah termasuk atau belum?
Sebenarnya tidak di dalam nasi Bali, tapi kalau nasi bok banyak yang minta pakai tum gitu. Sebagai pengganti telur. Ada yang minta biar lebih banyak telur juga, tumnya juga.
Gak mau rugi ya, soalnya takutnya tuh kurang puas gitu ya. Nah tapi ini ada yang di nasi bok juga, boleh dong Pak ditunjukin juga.
Kami punya label ini ya, Sugasa Catering.
Ya.
Kalau ingin ya bisa nanti kontak RRI.
Atau kalau nggak bisa lewat apa Pak? Kalau penasaran rasanya mungkin lewat Instagram.
Instagram Sugasa bisa, di Facebooknya bisa.
Atau ada nomor telepon nih juga tuh Pak
Bisa hubungi 0822-1161-0797.
Oke, okay,
kalau masih bingung pasti akan diangkat oleh ini teman saya, teman tidur maksudnya. Dan untuk saya 0895-1538-3811.
Oke, okay. Ini kalau mungkin belum sempat nyatet, bisa dicari aja di Instagramnya. Karena saya udah cari, udah dapet.
Udah ketemu ya. Selain nasi Bali ada yang lain ya.
Iya,
ada ayam betutu,
ada ayam betutu, ayam bakar. Tapi memang spesialisnya masakan Bali.
Iya, lebih ke Bali.
Oke.
Okay. Sebenarnya sering juga dapat order yang bukan makanan Bali. Mungkin kalau ingin yang lebih formal, biasanya orang mesennya dengan kotak seperti ini ya, lengkap dengan diisi.
Ada pakai kerupuknya.
Ada kerupuknya, isinya sih hampir sama dengan yang tadi, mungkin sedikit lebih porsinya ya.
Ada tumnya.
Ada tumnya ini, juga. Ya. Ini sebagai pengganti telur pindang ya, saya tunjukkan tadi.
Kalau galau mau tum atau mau telur pindang ya pilih
ya, dua-duanya. Pilih. Atau pingin dua-duanya tinggal nambah berapa rupiah.
Oke, Pak Iga. Nah kalau misalkan dalam membangun bisnis kuliner ini juga sempat ada ininya nggak sih Pak? Mungkin jatuh bangunnya atau seperti apa gitu? Atau mungkin bagaimana untuk bisa bersaing dengan nasi Bali lainnya? Kalau saya lihat di Depok sih gak terlalu banyak ya. Jadi saya senang banget nih ketemu Pak Iga nih, selain karena nyicipin karena deket banget sama rumah nih.
Kalau bicara jatuh bangun sih sebenarnya kami karena model usahanya pre-order ya. Jadi H-2 baru order, baru kita siapkan. Nah itu kan pasti gak akan mengalami kerugian atau kebangkrutan ya. Tapi walaupun demikian, namanya usaha ada saja. Apalagi Sugasa Catering itu jarang memaksa konsumen untuk membayar DP ya.
Jadi berbasis kepercayaan.
Kepercayaan saja selama ini sih memang lancar-lancar saja. Tapi di antara sekian konsumen itu pasti ada saja yang membatalkan. Artinya mereka sudah berencana memakai nasi kita, ternyata ada suplai dari pihak lain yang gratis gitu kan. Mau gak mau ya kita okay aja, gak apa-apa, mudah-mudahan lain waktu bisa.
Nah ini untuk bisa menikmati nasi Bali yang ukurannya gemuk nih Pak, kalau boleh di-share nih harganya berapa nih Pak?
Mungkin kami pasang harganya ekonomis ya. Walaupun istilahnya harga kaki lima, tapi isinya bintang untuk lima. Bintang lima.
Jadi makin gak sabar ini satu.
Untuk yang bungkus, untuk kan ada yang minta telurnya jangan utuh separuh saja gitu ya. Karena kalau utuh mungkin enak ya.
Kebanyakan
ya. Boleh, silakan 18 ribu saja. Kalau yang utuh cuma 20 ribu. Dibandingkan nasi tradisional yang lain masih relatif terjangkau dan murah ya.
Dan bukan apa-apa Pak, masaknya susah.
Iya. Daripada repot kan, tinggal kontak. Sogasa Catering, satu bungkus juga dilayani. Tinggal nanti ongkirnya ditanggung oleh pembeli ya.
Tapi Pak, kalau untuk ini yang mulai suka-suka masak gitu ya Pak ya, untuk makanan Bali nih, karena aku tuh ngeliatnya juga aduh sebagai ya aku agak jiper ya kayaknya susah ya masaknya nih ya Pak ya, untuk bisa masak yang kira-kira yang lebih mudah-mudah aja tapi dengan cita rasa yang cukup otentik, nah ada gak sih pasaran yang menurut Bapak masak apa nih gitu?
Sebenarnya untuk kuliner Bali ya, sebenarnya telur ceplok dikasih sambal matah aja juga udah apalagi nasi hangat itu ya. Sambal matahnya tuh kan khas Bali banget gitu ya. Sekarang walaupun sudah banyak yang memakai istilah sambal matah tapi rasa pasti beda ya.
Sambal matah sambal dan sambal matah biasa.
Iya.
Boleh dong Pak dikasih sarannya gitu. Misalkan kan kalau sambal matah sereh kan ya, sereh dan
iya. Ada yang pakai sereh, ada yang cukup bawang merah, cabai rawit, jeruk limau, garam.
Oh itu udah bisa disebut sebagai sambal matah.
Ya, tinggal disiram minyak ini ya, minyak kelapa.
Oh, minyak kelapa.
Akan lebih beda ya sensasinya.
Nah itu yang Bali banget tuh, sambal matah yang Bali banget itu gitu ya. Justru nggak harus pakai sereh ya?
Tidak. Walaupun sekarang ada yang membuat varian-varian berbeda ya.
Nah ini kan juga pendengar Voice of Indonesia kan Pak ya, didengarnya nih sama stasiun-stasiun lain nih Pak, yang dari Antikong, Nunukan, Batang, Mangkalis, Rote, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, Pintuhan, Somaki,
baik dari
Pak.
Ujung ya,
dari ujung ya. Yang mungkin pingin mencoba masakan Bali atau pertama kali datang ke Bali gitu ya. Ini kadang-kadang mungkin barangkali untuk masyarakat yang Muslim juga jadi tantangan sendiri. Tapi ketika ingin merasakan cita rasa Bali, Bapak mau merekomendasikan makanannya apa?
Kalau di Bali itu sebenarnya yang sangat saya suka ya, jadi impian ketika belum punya duit untuk bisa beli itu nasi Wardani ya.
Nasi Wardani. Itu nama
Denpasar ya. Banyak juga sih sebenarnya yang berkunjung ke Bali membawa oleh-oleh ke daerah atau pulang kampung, kembali ke tempatnya ya.
Untuk menunya apa Pak ya, sama ya?
Hampir sama ya? Hampir sama. Mungkin di sana ada tambahan udang goreng tepung.
Sisanya mah sama.
Ya
udah kalau gitu saya
cukup ini aja ya nanti. Ngapain ya? Udah deket.
Saya pikir tuh ada menu apa gitu yang lain tuh ternyata enggak ya, sama aja.
Tapi saya berani sih mengadu untuk rasa, porsi tidak ketinggalan dengan nasi itu ya. Dan harga pasti jauh
kalau itu
ya. Karena pernah saya mampir di TSM ya, Cibubur. Sekarang masih apa enggak, kayaknya pernah saya lihat itu nasi Wardani, tapi saya rasa sate lilitnya masih oke saya sih. Maaf ya
Wardani. Nanti langsung
Wardani.
Saya coba ya. Yang pasti kalau dari ukuran juga ini saya juga karena udah pegang sendiri itu berat deh ukurannya juga.
Untuk
ya.
Ibu-ibu atau perempuan ya. Sedikit lebih ya. Tapi kalau laki mungkin pas ya.
Iya, betul.
Laki pas ya.
Betul. Oke. Pak, ini seru banget bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin terakhir, Pak, misalkan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Voice of Indonesia, terutama yang ada tadi nih, yang ada di perbatasan-perbatasan, gitu, Pak.
Ya, untuk pendengar Voice of Indonesia, berharap sekali pertahankanlah kuliner tradisional kita.
Betul.
Yang sangat kaya akan rasa, tidak kalah dengan kuliner-kuliner yang datang sekarang ke negeri kita dengan berbagai macam sajian, apakah itu kuliner dari Jepang, Korea yang sangat digandrungi oleh remaja kita, boleh saja, tapi tetap jangan tinggalkan kuliner tradisional Indonesia.
Oke. Dan saya yakin justru malah kuliner tradisional Indonesia itu jauh lebih enak, Pak, karena masaknya lebih complicated. Kemudian betul, juga untuk bumbu-bumbunya,
rempahnya
juga,
itu ya,
rempahnya apalagi tadi yang sempat disebut, Pak, baso genep ya
yang genep, terdiri ya, dari rempah-rempah yang komplit.
Gimana tadi, Pak, tujuh rempah-rempah
kencur jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, termasuk lada, ketumbar.
Bayangin loh, dulu itu masyarakat kolonial jauh-jauh bertahun-tahun mengarungi samudra untuk bisa mendapatkan si base genep ini.
Iya,
jadi kalau kita bisa mendapatkan dalam makanan yang sehari-hari, apalagi dalam satu sajian sayuran, itu berarti memang kita ada di satu negeri yang sangat dilimpahi.
Betul. Di mana rempah tersebut seperti kunyit kan, kandungan antibiotiknya sangat luar biasa.
Anti kanker, anti peradangan.
Iya. Ya, sekali lagi untuk para pendengar Voice of Indonesia, jangan lupakan kuliner Indonesia, khususnya nasi Bali yang lengkap ada di dalamnya, lengkap rasanya.
Baik. Oke, pendengar, mungkin kita sudahi dulu untuk keliling Indonesia ini, karena saya abis ini udah gak sabar mau mencicipi si sate lilit ini. Dan tadi ya, kalau misalkan memang Anda yang mendengarkan saat ini penasaran, boleh juga dicoba di misalkan di tempat Anda ada yang restoran Bali gitu ya, boleh dicoba. Tapi kalau ada di Jabodetabek, langsung aja ke Sogasa ya,
karena bisa catering, ya,
melayani pengiriman bisa kemana aja, tergantung Anda yang pick up gitu ya.
Iya, betul.
Baik, terima kasih Iga Sutrisna sudah hadir di Voice of Indonesia.
Terima kasih, Mak Sekar.
Sukses terus untuk Sogasa.
Terima kasih sekali lagi. Boleh saya perpantun satu?
Oh, boleh.
Saya sepertinya sudah menyiapkan kemarin pantunnya ya. Ya, usaha kuliner namanya Sogasa.
Cakep.
Pengusahanya bukan orang biasa. Makanannya dikenang sepanjang masa karena rasanya memang luar biasa.
Yeay. Ya.
Silakan, jangan sampai tidak mencicipi Sogasa.
Oke.
Nasi Bali.
Nasi Bali Sogasa. Baik, berjumpa kembali di Keliling Indonesia di waktu dan hari yang sama. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Southwave 3325 kHz. Dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.